Tagad mēs atrodamies pie akmeņa, kuram īsti nav bijis pielietojams arī padomju gados. Acīm redzot, viņu vienkārši vajadzēja kaut kam par godu uzstādīt.
Kopā ar Siguldas novada attīstības aģentūras pilsētvidas plānotāju Zani Gater esam Gals un Stacijas ielu krustojumā Siguldā, kur ir viens no padomju laika akmeņiem, kuru plānots demontēt.
Padomju laikā bija tā mode, ka ik pa laikam kaut kas ir jāatzīmē, lai cilvēkiem atgādinātu, cik labi dzīvot Padomju Savienībā. Un 84. Gadā viņi nolika ar domu atcerieties lūdzu, kā daži par jūsu brīvību cīnījās. Bet tagad jau mēs zinām, ka viņi necīnījās par mūsu brīvību, viņi cīnījās par to, lai okupētu.
Šis akmens atrodas plaža zāliena vidū un tur padomju gados novietots atgādinājumam, ka te Vācijas karaspēka izveidotajā nometnē bija padomju kargūstekņi. Siguldas novada pašvaldības vadītājs Uģis Mitrevits šo pieminekli vērtē kā vislielāko absurdu.
Uz represētu cilvēku zemes, īpašnieks, kur sievi bijusi represētā, viņa vairs nav šajā saulē, ir tikusi izsūtīta ar vagonu. Uz šī cilvēka zemes ir piemiņas akmens padomi karavīriem, kur arī turēta vagonā no Vācu armijas puses. Tāpēc šajā vietā, kur stāv piemiņas akmens par to, ka cilvēki turēta vagonā uz represētās zemes, nav piemiņas akmens par to, ka represētie turēta vagonā. Līdz ar to tas ir kaut kādā veidā absurds, kādā veidā mēs turpinām dzīvot ar to atstātām piemiņas zīmēm un mantojumu, kas ir. Un es domāju, šis ir tāds taisnīguma lēmums. Šis tāds arī simbolisks lēmums, ka mēs īstajās vietās nolikam īstos akmeņus, kas pienākās mūsu tautai.
Likvidēt plānots arī akmeni Gaujmalā, kurš padomju gados uzstādīts vietā, kur it kā 1927. Gadā notika komjauniešu nelegālā sanākšana. Vai tā bija vai nebija, par to īsti ziņu nav. Un kā vērtē Zani Gater, tam bija savs ideoloģisks vēstījums.
Padomju laikā gribēja jau parādīt un paspēlēties ar ideoloģiju, ar iedzīvotājiem. Lūk, šeit jau ir pirmie aizmetņi. Komjaunatnei arī Latvijas teritorijā un tam par godu padomu laikā uztutēja to akmeni, bet mērķis jau bija viens – popularizēt ideoloģiju.
Tāpat ir plānos noņemt padomu gados par godu Panfilovu divīzijai uzstādīto piemnekli Kniediņu pusē Māpilī, kur notikuši kaujas un abedīti kritušie padomi karavīri, bet tie ir pārabedīti Māpils kapos. Kopumā Siguldas novadā ir apzināts 12 ar padomju laiku saistītas piemiņas vietas. Demontēt plānots tikai tos pieminekļus, kur nav apbedījumu. Par šo trīs pieminekļu demontāžu tiks lēmts Siguldas novada domas sēdē nākamajā nedēļā. Bet atšķirīga situācija ir Valmieras novadā.
Šis nav komplekss vienai konkrētai varai, bet tas ir par kritušajiem un cietušajiem šajā laika posmā.
Valmieras novada pašvaldības arhitekta palīdz Marta Katana stāst, ka savulaika 80. Gados memoriālā pārabedīti karā kritušie padomju karavīri un civiliedzīvotāji no visa bijušā rajona.
Tur ir pārabedīti vairāk kā 600 kritušie karavīri no 13 kapsētām visā Valmieras rajonā. Un arī civiliedzīvotāji apbedījumi ir, civiliedzīvotāji ir ap 350. Tas ir gan ievērojams skaits. Mums ir jārespektē, ka tie ir apbedījumi.
Lai arī memoriālā ir arī padomlaika simbolika, tomēr tā autoriem savulaik ir izdevies tajā ielikt arī citus akcentus.
Iekodētas iekšā tajā kompleksā tādas vērtības, kuras ir tādas vispār cilvēciskas vērtības, kuras nav tieši par kādu konkrētu armiju vai konkrētu datumu, bet vienkārši par cīņu un par sāpēm. Un kas ļoti būtiski stāsts, ko mums izstāstīja tēlnieki un arhitekti, ir šī kompozīcija Nenovāktā raža, kur ir dzīva mežābele un zem viņas postaments ar ābolēm. Un ka tas viņiem bija veltījums deportētajiem cilvēkiem, tiem, kas tika izsūtīti vai kā citādu iemeslu pēc bija spiesti pamest savas mājas, un tad šie te āboli paliek zālē nesalasīti. Spēcīga metafora, un ka viņiem viņu izdevās iekļaut gan šajā konkursa darbā, gan arī realizēt, un ka tas principā ir pirmais deportācijas upuriem fiziski izveidotā piemiņas vieta Latvijā, kur ir izveidota vēl okupācijas laikā.
Šobrīd ir iecer par to, lai memoriālu papildinātu ar vēsturiskiem faktiem jauniem akcentiem, kas labāk ļautu izprast šo laiku.
Un savā ziņā arī par Valmieru, kas tika samalta tajās divu lielo armiju saduras vietā. Un kad mēs papildināsim šo kompleksu ar informāciju par to kontekstu, par ko ir šī vieta.
Vidzemes augstskolā sadarbībā ar Valmieras pašvaldību ir iecerēts veikt pētījumu par memoriālu tapšanu zemtekstiem, kur tajā ielikuši autori, lai memoriālu kompleksā varētu integrēt arī šo informāciju. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.